til denne uges Småt Solbrændt. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Vi har gæster.
Det har vi. Og,
det er vi jo ikke vant til.
Nej, og det er jo også derfor, vi har fået et nyt navn. Det er jo sådan et sommer-special, kan man godt kalde det.
Ja, det har vi lige hundet dig for, at du kaldte det, så nu tør du næsten ikke sige
det. Nej, men det er jo en sommer-special.
Ja, de her 4 uger i juli,
yes.
Hvor der er ikke så mange kriser at kommentere på. Så vi har valgt at invitere en spændende gæst, som Alfred Hitchcock vil sige,
ja.
Ind i vores lille podcaststudio her i Njalsgade.
En aktuel gæst.
Totalt. Så vi vil gerne sige velkommen til dig, Maria Hirse.
Tak.
Nu vi er med Maria Hirse.
Ja.
Altså. Du hedder jo også, nu læser jeg op, Maria med 2 i'er.
Ja.
Madeleine Sea Svensson.
Ja.
Og til vores første lytter, der har vi nemlig været i gang med det her. Vi er lidt sådan mystificeret omkring numerologi. Så kan du ikke bare lige kort, inden vi går i gang, lige, altså, hvad skal vi kalde dig? Hvad hedder du, og hvorfor?
Altså, på papiret på min sygesikring og i mit pas, der hedder jeg Madeleine Stig Svensson. Men folk kender mig som Maria Hirse, så det er det navn, jeg bruger, hvis jeg skal have noget ud offentligt.
Ja, for det simpelthen er for
besværligt. Og det skyldes ikke numerologi, det skyldes af et simpelt vedmål, hvor jeg vandt 2 kasser øl.
Hvor kommer navnene så frem?
Jamen, et kommer fra en veninde, det andet, Madeleine valgte jeg faktisk selv. Og så Svensson, det kan jeg ikke engang huske, det var heller ikke mig selv, der har valgt det faktisk. Men jeg har efterfølgende regnet ud sådan nomologisk, om det faktisk er godt, at jeg ændrede. Og der må jeg bare konstatere, nej, det er faktisk ikke særlig godt.
Hvornår gjorde du det?
Det gjorde jeg først nogle år efter. Der stod jo Se og Hør, tror jeg, et par gange, at nu har Hirse været til nomolog og sådan noget. Og så tænkte jeg, hvad er det for noget, det der nomologi? Og så købte jeg sådan en bog, hvor det stod, om det var godt, at jeg nu hed det her. Ja. Og der måtte jeg bare konstatere, at en numerolog havde nok ikke valgt det.
Men har det været godt for dig sådan livsmæssigt?
Nej, det kan man ikke sige.
Men må vi kalde dig Maria? Jeg bliver helt, for jeg har brug åbenbart for...
Ja, jeg hedder Maria.
Det må du godt, Maria. Ja. Og de der 2 i'er, dem... Det kan vi ikke finde ud af at udtale.
Nej, men det, jeg skriver heller aldrig 2 i'er. Men folk har svært ved at sige, bør og skal have lavet det om. Fordi hvis jeg er på sygehus eller et andet sted, så er folk jo sådan Maria.
Ja. Og så,
det virker ikke. Nej, det duer ikke.
Der har jeg lige et spørgsmål at tegnes på, fordi nu sagde du, at det var i forbindelse med et vedemål og 2 kasser øl og så videre. Men tror du også på det, eller var det blot, fordi du tabte vedemålet?
Det var fordi, jeg tabte vedmålet. Det første efterfølgende faktisk, jeg aldrig læste op på det. Det er svært at vide, om jeg tror på det. Altså, jeg vil tænke, at det er utroligt, hvis al energien og ens livsskæbne ligger i ens navn. Det tror jeg ikke på.
Nej.
Men jeg vil selvfølgelig ikke disse folk, der tror på det, for om der er noget rigtigt i det, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke nok om det til at kunne sige, om der er det.
Det er i hvert fald kæmpe breaking,
ja.
At du har et navn, du måske er lidt træt af egentlig. Og synes jeg, det er breaking, at du ikke har været ved en numerolog. Det kan godt være, nogen, der ser og hører helt vildt til, de ved det, men jeg vidste det ikke.
Man har hørt det her først i hvert fald.
Altså, ja.
At du nu muligvis skifter tilbage.
Ja.
Fedt. Men det var jo ikke det eneste, vi skal tale om. Du er, Maria, du er aktuel med en bog.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om den.
Jamen, jeg er aktuelt med min 10. bog, Kvinde Værst, som handler om, hvordan det er at sidde som kvinde i et dansk fængsel.
Så det er jo ikke en fiktionsbog?
Det er det ikke, nej.
Nej. Og dem har du har skrevet krimier?
Jeg har skrevet lidt af hvert. Jeg har skrevet 3 biografier før. Og så i mellemtiden havde jeg skrevet et par leksikon og en krimi og lidt chick-lick-bør.
Mm.
Og den her, det er så igen en biografi.
Så du er jo forfatter, for jeg ville egentlig spørge, hvordan titulerer du dig selv?
Ja, du har mange titler faktisk.
Ja.
Altså, du er uddannet psykoterapeut,
også det,
forfatter,
ja.
Journalist, foredragsholder, brevkasseredaktør har du også været,
ja.
Og så selvfølgelig TV-vært, som er der, de fleste kender dig fra.
Men hvad er du i dag, hvis du skulle? For du kan godt
der er
sige,
forfatter.
Forfatter.
Ja, og skal til at arbejde som terapeut igen.
Så. Hvad hvad der siger man, hvad er udsagnsordet for at være terapeut? Hvad, det er jo ikke rådgiver ligesom os andre.
Jo, det er rådgiver, okay. Ikke? Jeg er både psykoterapeut og familiebehandler. Så det er det, jeg kommer til at arbejde med ved siden af, at jeg skriver bøger. Fordi at skrive bøger alene er ikke noget, du kan leve af.
Nej.
Jo, hvis du er justeret eller sådan noget. Ja. Men ikke som Maria Hirse.
Nej.
Nej, ikke endnu i hvert fald.
Nej.
Bogen her, altså nu siger du, at det er den seneste, den handler om tiden i fængsel. Begyndte du allerede at skrive på den, mens du sad?
Ja, ja. Det gjorde jeg. Altså, jeg startede med at skrive, da jeg sad i varetægtsfængsling. Fordi at der var nogle gange, at det var i perioden med corona, så indimellem var der corona, og så var der ikke corona, men når der var corona, så var vi jo låst inde 23 timer.
Hvor lang tid sad du i varetægtsfængsel?
Næsten 6 måneder.
Bliver man ikke bims af det?
Jo.
Nogen gør, eller hvad?
Nej, det tror jeg, vi alle sammen gør. Vi bliver i hvert fald anderledes, end da vi kom ind, ikke? Altså, det er...
Hvorfor?
Så har du mistet alt på en eller anden måde. Det er svært at være alene 23 timer i døgnet på 7 kvadratmeter. Så du skal finde sider af dig selv, som du måske ikke har skulle finde før. Og så er der jo også nogle genganger i de her varetægtsfængslinger, som er præget af et miljø, som er rigtig hårdt. Og det gør også, at du selv forandrer dig fra at være måske en... var sådan okay, altid imødekommende og venlig til at være sådan lidt mere analyserende og lidt mere hård i filten.
Og tilbageholdende holdt.
Ja, altså du er jo imødekommende, men du er ikke privat.
Mm.
Nej.
Det er også noget med, at du fortalte, jeg hørte et interview, du lavede i Femina i en podcast, at også dit sprog ændrede sig.
Ja, meget. Altså, jamen inden jeg kom ind, så jeg har ikke gjort et dyd ud af at tale pænt. Men jeg har været opmærksom på, at det, jeg siger, det har et eller andet afsender. Hvor derinde, der var det jo afstumpet nogle gange små. Det var jo sådan, at hvad så, mand, din fucking bitch? Og...
Altså sådan hele tiden?
Ja, det kan man godt sige. Altså, der var jo der var ikke meget så meget med, hvordan har du det så i dag? Der var det meget mere kridt stregen op, fordi ellers så bliver du vældt omkuld.
Hvad med personalet?
Jamen, de taler jo ikke sådan, men de taler så heller ikke så meget med dig, de udgiver ordre.
Ja.
Ja.
Hvor kommer du fra?
Jeg kom fra Nordsjælland om rigtig forældrerød. Der var født i hvert fald.
Og hvad? Fint nok. Opvækst?
En hård opvækst. Med mobning i alle årene i folkeskolen, seksuelle overgreb, både børnehave og senere.
Nej.
Og så, selvmordsforsøg.
Hvor gammel var du det?
Selvmordsforsøg, der var jeg 13. Jeg blev misbrugt, fra jeg var 3-4, og så fra 8-10.
I din familie? Altså,
nej.
Det var en ridelærer, ikke?
En ridelærer, og så en forstander for en børnehave.
Ja, så det var ude for...
Ja, det var ude for min familie.
Ja. Så, vidste din familie, det gjorde de vel ikke?
For jeg var 8-10, så har jeg en formodning, eller måske en bange anelse om, at min mor var klar over det, jeg tror. Men igen, så tænker jeg, at det kan hun jo ikke have vidst. Men om hun gjorde eller ej, det kommer det jo ikke til at ændre på. Så jeg har ligesom bare sluttet fred med det, at tror... på, eller får mig selv til at tro på, at selvfølgelig vidste hun ikke det.
Nej. Lukkede øjnene, eller vidste på en
Ja, eller vidste ikke, hvordan hun skulle takle det.
Og vidste ikke, om det var det, hvor...
Nej, præcis. Og jeg ville nok heller ikke have sagt det, hvis hun havde konfronteret mig, fordi jeg var enormt glad for heste. Det var det eneste frirum, jeg havde, fordi jeg havde det så dårligt i skolen. Og så havde jeg heller ikke lyst til at være hjemme. Jeg har to halvsøskende, som er 8 og 9 år ældre. Og de var altid sammen. Altså, de gad mig jo ikke, og det altså, kan jeg jo godt forstå, jeg var så meget yngre. Så det var, jeg kunne godt lide ikke at være hjemme.
Og så er en rideskole det perfekt.
Ja, altså, det var det, og jeg vidste heller ikke, jeg var ikke vokset op med en far, så jeg vidste egentlig heller ikke, hvad der var normalt. Jeg vidste, hvad jeg følte ved det, men jeg havde nok ikke kunne sætte fingre på og sige, at det var forkert. Jeg kan bare huske, at jeg var enormt bange for ham, og altså prøvede at gemme mig, men dybest set vidste jeg ikke, om det var rigtigt, eller det var forkert.
Nej.
Du blev også, altså du blev senere model, og jeg har jo læst, at også i din altså unge år i barndom, at du gik i skole, hvor at de andre fik ligesom en opfattelse af, at, altså, at, at du var den kønne pige også, og derfor også blev mobbet på grund af det, fordi at, det virker, der var måske nogle drenge, som, som gav dig mere opmærksomhed, men jeg kan huske, du beskrev det der med at være køn og dermed anderledes, og, og derfor udsat for mobning. Er det gengivet korrekt?
Ja, altså det er... Det er det helt sikkert.
Men var de andre bare tudgrimme, eller hvordan?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, de har været. Jeg tror, at de første par år, altså børnehaveklasser, første klasse og sådan noget, så tror jeg egentlig, at jeg blev mobbet mest, fordi at jeg på mange måder var lukket inde i mig selv, på grund af det, der var sket i børnehaven. Og så afveg jeg jo også ved, at jeg var en meget køn ung pige, altså eller barn. Og så havde min mor jo den super, ja, du ved ikke, fritidsinteresse med at sy sådan nogle kjoler, som i den der Laura huset på prærien.
Så du var også simpelthen sådan et lille barn, og det gjorde de andre jo ikke, vel?
Nej, de gik i kopperbukser og havde sneakers og sådan noget, og det ønskede jeg virkelig også at få. Men,
så du stak ud?
Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg, og... Så om det var det ene eller det andet, det er jo svært at sige, hvad gør, at andre børn ikke kan lide dig. Ja, det har jeg tænkt mange gange over i mange år.
Det var svært at vide egentlig.
Ja, hvorfor altså de ja, det var bare et faktum, at sådan var det. Og jo mere, hvad kan man sige, at de gik efter mig, jo endnu mere blev jeg jo lukket ind i mig selv.
Jeg blev sådan
og
levede
faktisk, jeg havde sådan et, hvad kan man sige, et second liv, hvor jeg
havde min fattig. Hvad med redeskole? Var der ikke veninder der så?
Op hos ham, der hed Heste, han var sådan en hestehandler, der var der en pige, der var en del år yngre, eller ældre end mig. Men jeg var nok heller ikke, jeg tror, jeg lærte meget hurtigt, at man, du ved, jeg vil ikke sige, egentlig, give noget privat om mig selv.
Nej, så du var heller ikke den?
Nej, jeg var på vagt, altså på vagt, nej, det var jeg ikke.
Så du har ikke nogen sådan venskaber fra den gang i dag?
Nej, absolut ikke. Nej. Men jeg har jo også skiftet bare folkeskole alene 5-6 gange.
Okay.
Så man kan sige, at jeg nåede aldrig helt at lære, hvad venskaber betød. Fordi jeg vidste jo, at jeg skulle videre. Men jeg var god til at tilpasse mig, så vidste jeg, at så var vi nok her et par år. Men så tog jeg det heller ikke så tungt, når det gik virkelig dårligt.
Men er det
ikke
også en form for at beskytte sig selv?
Jo.
Fordi så kan man ikke blive så ked af det.
Ja, præcis. Så det, altså, det lærte jeg, og det, man kan sige, desværre har jeg ikke lært det andet med at... Og at man passer på venskaber. Altså nu, når jeg tænker over, ej, men at dem, der har ligesom venner, for de var helt små, altså synes jeg jo helt sindssygt. Altså det har jeg jo slet ikke. Jeg har ikke den relation til nogen.
Men hvad skete der? Så du blev, teenager og...
Ja, så blev
du model. Hjemmefra model. Hvor tidligt, hvornår blev du model?
Det blev du opdaget? Eller?
Nej, det var min mors, tror jeg... Ja, det var nok hende, der opdagede. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men så blev jeg tilmeldt sådan en modelkonkurrence, og så flyttede jeg til Kina, da jeg var 16.
For at blive model derude?
Ja.
Lidt nok.
Ja, så var jeg både...
Helt alene? Altså ikke...
Ja,
altså,
helt alene, ja. Ja.
Så hvor lang tid var du der så?
Jeg var... I Shanghai var jeg et år, og så rykkede jeg videre til Taipei, og så flyttede jeg videre til Tokyo. Og så var jeg hjemme nogle år og lige tage HHX, og så, eller Højre Handel hed det dengang. Mm. Og så flyttede jeg derud og boede i Hongkong.
Så du har været mange år i Østen?
Ja, det har jeg.
Kunne du godt lide det?
Ja, altså både jeg og nej. Da jeg boede i Japan, der fik jeg, der gik det knap så godt. Jeg var, jeg havde sådan, jeg tror, jeg havde en forestilling om, at det var, jeg var blevet fortalt, at jobbene nærmest ville vælte ind, og jeg var den eneste dansker, også som model på det tidspunkt i Japan. Men det gjorde jobsen ikke. Men jeg ville ikke rigtig fortælle min mor det, fordi hun havde sat sig op efter, at jeg skulle tjene mange penge. Men jeg havde det virkelig dårligt derude, og kommer så hjem efter 3 måneder, og tror jeg, nu skal jeg komme hjem, og nu skal jeg ikke mere derud. Men så havde min mor sagt ja til at forlænge min modelkontrakt. Og så tænkte jeg, nej, hvordan skal jeg få hende fortalt, at det faktisk går pisse dårligt ud? Og jeg kunne heller ikke forstå, at de ville have mig derud igen. Og så fandt jeg ud af, at jeg nok ikke var slået igennem, fordi at jeg også havde æblekinder. At jeg var for choppy i forhold til japanerne. Og det var jeg sikker på, at hvis bare jeg var tynd, som de var, lille og tynd, så ville jeg også få en masse job.
Men der er jo begrænset, hvor små og...
Ja, men det hjalp. Altså,
gik du på slankekur?
Ja, jeg gik på slankekur, og kun i løbet af 0,5 har også en fotograf, skulle komme til, så kunne den der kalorieberegne uden noget. Og så i løbet af januar taber jeg de første 5 kilo, og jobbene begynder...
Og du var jo ikke...
Nej, jeg var jo bare meget slank i forvejen. Men der, jobbene væltede ind. Jeg kunne bare så ikke stoppe det igen.
Det er også titlen på din første bog, ikke?
Jo, Æblekinder. Ja, om min tid, hvor jeg havde anoreksi.
Ja. Ja. Ja.
Så du får nærmest anoreksi af det her?
Ja, jeg får meget...
Hvor gammel er du der?
Der er jeg 17. Og så må jeg så til hjem, altså på et tidspunkt melder modelbureauet ud, at de kan simpelthen ikke mere tage ansvar for mig. Og jeg er sådan meget uforstående. Altså, jeg kunne godt se, at jeg er blevet vildt tynd, men altså, jeg kunne godt blive tyndere, tænkte jeg. Og så må jeg så tage hjem den sommer, og der kan jeg bare huske, at jeg ringer til min mor og siger, at jeg kommer hjem. Ja, siger hun så, men du skal jo afsted igen. Ah, siger hun, hvad er det for noget? Og så jeg ville ikke fortælle hende i telefonen, når jeg kom hjem, fordi jeg var blevet syg. Altså, de sagde, at jeg var syg, for jeg tænkte, nu må jeg bare tage hjem, og så må jeg tage ud igen, hvis min mor vil have det. Og så opdager hun det, så kan jeg måske skjule det for hende, men det kunne jeg ikke. Hun besvimede i indkørslen, da hun så mig.
Så, ja. Altså, har du stadigvæk din mor?
Nej, hun døde i 22. januar 22.
Hun virker altså rimelig dominerende, når du sådan taler.
Nej, det tror jeg egentlig ikke, men hun havde nok et ønske om, at jeg skulle måske efterkomme nogle af de drømme, hun selv havde haft. Fordi det var jeg nok den mest egnede til, os tre søskende. Og jeg havde meget svært ved, at jeg ville ikke, det betød rigtig meget for mig, da jeg var ung, ikke at skuffe min mor. Jeg ville rigtig gerne passe på hende og gøre hende stolt. Og det må man sige, når du kommer hjem og vejer 38 kilo, så er det ikke den følelse, jeg gav hende. Og det var det, der egentlig var hårdest for mig.
Fik I talt om det nogensinde? Altså...
Ja, jeg blev meget syg, jeg blev jo indlagt, og der var min mor jo helt fantastisk. Altså, det må have været et helvede for hende, altså, at have den her datter, der bliver så mærkelig, altså på en eller anden måde, ikke oven i hovedet.
Var det ikke et større helvede for dig?
Jo, det var det jo, men alligevel så var jeg så inde i det, at det var mere en livsstil. Så jeg så egentlig ikke, hvad det var, jeg udsatte mig selv for. Men efter man selv er blevet voksen og forældre og sådan noget, så tænker jeg, at det må simpelthen have været et helvede for hende ikke at vide, om jeg ville overleve. Hun kom bare hver eneste dag og sådan noget. Det var virkelig stort. Men så endte det med, at jeg udskrev mig selv, da jeg vejede 34 kilo.
Og så?
Så flyttede jeg hjem til min mor. Og så fik hun jo at vide, at hvis hun sagde ja til at tage mig hjem, så ville jeg dø. Og der gjorde hun så op med sig selv, at hvis jeg skulle dø, så var det bedre, at jeg gjorde det hjemme.
Men det gjorde du jo ikke.
Det gjorde jeg ikke, nej. Efter et år, altså jeg gik den første del af HH, vejede jeg kun 34 kilo, men endte jo med flidspræmie af de højeste karakterer. Men var ufattelig syg.
Hvordan altså, begyndte du at spise igen? Altså...
Jamen, jeg havde sådan en nærdødsoplevelse. Mange siger, at kan man da ikke have, men det havde jeg så. At jeg sov inde ved min mor inde i hendes seng. Altså, jeg blev nærmest... Det mange af, nu har jeg arbejdet meget med piger med anoreksi. At mange af dem bliver meget tæt knyttet til deres mor især. Og der skulle jeg så ligge og sove, og så ser jeg den her mørke tunnel, hvor jeg ser Gud stå for enden, og det der lys. Og jeg vil gerne gå derhen. Og samtidig så er det i mit baghoved, at hvis jeg gør det, så dør jeg, og hvad så med min mor? Så jeg tør ikke at sove, og så vækker jeg min mor, da jeg falder i søvn, og siger til hende, hun skal være vågen hele tiden. Fordi hvis hun falder i søvn, så falder jeg måske også i søvn, og så dør jeg. Og da hun holdt sig vågen, og næste morgen, der beder jeg hende om at gå ud og hente et glas kernemælk eller sådan noget. Og derfra, der tog det i løbet af 3 måneder, havde jeg taget, det var ikke 14 kilo på.
Uden at blive syg sådan.
Det
kan man godt, eller hvad? Altså sådan,
tage 14 kilo på?
Nej, ja, altså når man er så syg, skal man ikke passe på, at man ikke spiser for meget, eller det kan man bare gå i gang med.
Jeg tror, det er jo den følelse og den skræk, vi alle er anoreksi. Ja. Altså, det var ikke sjovt for mig at starte med at veje 36 kilo. Jeg tror ikke, man kan sige, at der er noget loft for, egentlig, hvor hurtigt eller hvor langsomt det skal gå. Jeg har bare været meget heldig, at jeg tog så hurtigt på igen.
Og at du mentalt kunne gøre
det. Ja, jeg kunne, men jeg vidste jo også, at hvis jeg ikke kunne holde det ud, så kunne jeg altid vælge plan B, og det var jo at sulte mig selv igen. Og det er også den måde, jeg behandler ud fra tit, det er at nu går jeg ikke op i kilo og sådan noget, og det er jo det, de vil helst gerne tale om vægt, jo folk, der er anoreksi. Så det gør jeg ikke. Men jeg siger selvfølgelig til dem, at de kan få et bedre liv, hvis de ikke sulter sig selv. Og så jeg siger til dem, at hvis jeg tager fejl, så kan du altid tabe dig. Og det er, det giver min plan B.
Ja, det giver dem sådan en...
Det gør ofte, at folk godt tør at tage skridtet.
Ja.
Fordi det kan jo godt være, at det er mig, der ikke har forstand på det, som jeg siger til dem. Det kan godt være, at du sidder og tænker, hold kæft, man er den fede ko. Eller, fordi deres øjne er jeg jo stor, ikke? Men jeg har den erfaring, jeg har, men hvis det ikke er det rigtige for dem, så kan det altid falde tilbage. Mm. Og det, jeg ville ønske, at det var sådan, jeg selv var blevet mødt. Det har måske givet mig måske bare en lille lyst til at forandre det, jeg var i. Men dengang, der så man jo ikke, altså vi kendte jo ikke til spiseforstyrrelser. Der var en, der hed Tarok Helle, der var død, ikke? Altså, hun havde det der øgenavn, det var også forfærdeligt, men altså, ej, undskyld, jeg kom til at grine, men altså, det var det eneste, vi kendte til anoreksi.
Mm.
Så der er det jo helt anderledes i dag.
Det var slet ikke accepteret overhovedet. I dag er det...
Nej,
det
man vidste
ikke, fordi de har fuldstændig styr på det, men nu ved man,
hvad det er. Nej, det kan man ikke sige.
Men så kommer... Hvor gammel er du der, hvor du ligesom kommer der over den sygdom?
Der er 18-19 år.
Hvad
så? Ja, men så tager jeg bare HH færdig, og så rejser jeg til Hongkong.
Og igen, du tager simpelthen tilbage?
Ja,
ja.
Det gør jeg. Altså, jeg deltager i Miss Universe, og så derefter så bliver jeg hyret til et job derude for AP Møller. Nej, ikke AP Møller, hvad var det? ID Møbler. Og så tager jeg ud og synes faktisk, der er meget fedt i Hongkong, og så ender jeg med at bo derude.
Så du er ikke nervøs for, at du vil få et tilbagefald igen?
Nej, efter overhovedet nej. Og jeg har aldrig nogensinde haft tanken efter, fordi mange... Ikke mange, men en del har det med, hvis de kommer i krise igen.
Ja,
og så falder tilbage den der trygheds... Men sådan har jeg aldrig haft det. Jeg har aldrig haft tænkt over det siden. Og det er jo igen et kæmpe held, altså, at jeg ikke har valgt at takle mine udfordringer med at være så selvdestruktiv.
Men du er så i Hongkong, altså der, hvor du er 19, og sådan som jeg står, du starter i... så kommer du ind i TV... verden som 24-årig?
Ja, 3-24 år.
Så du er i Østen der, så kommer du tilbage på et tidspunkt?
Ja, så kommer jeg tilbage. Nej, så flytter jeg til Schweiz.
Okay.
Og så bliver jeg ringet op af en ven, der siger, at de laver sådan en casting på noget, der hedder Lykkehjulet. Og den synes han, jeg skulle tage til, og sendte jeg et billede. Og så bliver kaldt ind til den der casting. Og vi var hjemme på juleferie. Mig og min mand. Og så tog jeg til den der casting, og jeg synes selv, det gik vildt dårligt. Det var den gang, der var store fællesfærge. Og så skal jeg bare huske på færgen over og siger til ham, ej, men det var da forfærdeligt. Altså, hold da kæft, der skulle vi aldrig have brugt tid på det her. Men altså, jeg følte mig virkelig som den største idiot, jeg altså ikke kunne finde ud af det, synes jeg. Og så var vi i Danmark et par dage, så tog vi tilbage til Fribourg, hvor vi boede. Og så blev jeg ringet op og siger hun, ja, det er mig for Lykkehjul, bla bla bla. Og så tænker jeg, hvorfor ringer du til mig? Så siger hun, vi har fundet den, der skal have jobbet, og jeg tænker, jamen, hvor
jeg
var
bare knedet
sig i såret. Ja, jeg tænker, hvor ligeglad kunne jeg være? Nok ret ligeglad. Og så siger hun, ja, du har fået jobbet, og det var en fredag, og så siger hun, du skal starte på mandag.
Sådan, what?
Fuck. Men så havde min mand, fordi han arbejdede for AP Møller, han havde jo heldigvis mange kollegaer og venner og sådan noget, så havde han heldigvis en ven, der boede i Ordrup, og så kunne jeg sove på en madras i hans lejlighed, og det gjorde jeg så det første halve år.
Og flyttede du så hjem til Danmark?
Så flyttede jeg til Danmark, ja.
Altså den her mand, hvor kom, han kom lige, hvor lang tid har du været gift med ham?
Jamen han blev først gift med, da jeg var på Lykkehjulet.
Nå, okay.
Men jeg havde mødt ham helt tilbage i Japan. Men så havde vi ikke haft kontakt, fordi så blev jeg syg af anoreksi og sådan noget, så skubbede jeg jo ham væk. Men så mødtes vi igen, da jeg boede i Hongkong, fordi han læste MBA på Macau. Han boede selv i Bangladesh, men læste altså i Macau, som er i øen ude fra Hongkong. Så der mødtes vi igen, og så, så var vi kærester
derfra. Hvor lang tid var I gift?
Halvanden år.
Okay.
Ja.
Så, men det var fint nok, eller hvad?
Ja, altså det var mig, der ville skille, så det var fint nok. Altså, synes jeg jo.
Jeg læste det, at du ser i et eller andet interview, jeg har læst, at du har ikke været super heldig med mænd.
Altså min dømmekraft, jeg synes, at nogen har jeg, absolut. Altså man må sige, da jeg var yngre, synes jeg, at min dømmekraft var faktisk ret god.
du bliver jo værre.
Ja, ja, det må man sige. Nå. Altså som mine børn siger, der er nok ikke nogen, der har en dårligere dømmekraft, og jeg er ikke helt uenig.
Nej, det må være. Det kan være, altså, det må jeg lige høre noget om. Det er altså vigtigt med dømmekraft, Martin.
Ja, det er det. Men jeg vil lige høre noget for inden, fordi der hvor at din mand jo stadig måske pendler mellem Schweiz, eller hvor han nu arbejder, og du er begyndt at blive kendt ansigt på lykkehjulet, og hele Danmark så at sige lægger mærke til dig. Havde det også noget at sige i forhold til, at forholdet måske led under det, eller?
Altså jeg tænker, uden at jeg egentlig har spurgt ham om det dengang, så tænker jeg, det må have været meget mærkeligt. At have en kæreste, der går fra at være alene nede i Fribourg og bare læser fransk, til lige pludselig, at det bliver hele Danmarks tv-darling, med det nu trak med sig. Men det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Altså grunden til, at det ikke holdt ved, det var fordi, han havde nogle virksomheder i Letland. Og da han kom hjem fra Schweiz og boede, så rejste han hele tiden. Mm. Og jeg blev simpelthen vendet til, at han ikke var hjemme. Og når så blev det lige pludselig, når han så var hjemme, så var det ikke sådan, så var det sådan, nå.
Hvad laver du her?
Ja, hvad laver du her? Og det var egentlig, men det havde ikke noget at gøre med ham. Det var mig, der udviklede mig en anden retning. Ja. Det var ikke, fordi der var noget sådan skidt med ham eller noget. Overhovedet ikke. Altså, og han kom også rigtig godt videre og har fået et fantastisk liv. Og heldigvis for andet fortjente han ikke.
Men den der dømmekraft, den kan jeg altså ikke lige. Jamen, hvad hvis du sådan kigger på dig selv? Ja, det nu lyder det som om de børn synes jo måske stadigvæk ikke, det kører helt for dig. Hvorfor tror du, at det, da du sådan bliver ældre, at det går galt?
Jeg tror, at det har meget at gøre med manglende selvværd og selvtillid. Og så og egentlig bare et håb om at møde en, man kunne blive elsket af. Og så ville jeg jo nok rigtig gerne have haft, at jeg har haft noget familie på en eller anden måde. Så jeg har ikke set, ordentligt. Jeg har ikke set klart nok. Og
eller
det
du
der,
har set det, du gerne, et eller andet,
ja,
du gerne
vil
se.
Ja, og selv hvis der var et eller andet, der skar mig i øjnene, så har jeg altid ligesom vendt mig om og tænkt, at det er også mig, der ikke er samarbejdsvillig nok, eller jeg skal ændre mig på det punkt, fordi det er kun mig, der kan ændre på noget. Altså jeg har været meget optaget af, at det nok var mig, som var skyldig, hvis de ikke var søde, eller hvis de reagerede meget voldsomt.
Men hvad er det, du så, altså når du siger, et er jo, at du måske har en dårlig dømmekraft, og du også gerne vil være elsket osv., men i forhold til de mænd, som måske har bragt ud af kurs, altså havde de haft et fællestræk i forhold til, hvad er det, du faldet for?
Nej, jeg synes egentlig ikke, de har haft et fællestræk. For den første, da jeg boede op i Vejby, det her lejede sommerhus, der kunne jeg ikke have, forudset det, der kom. Det kunne jeg så heller ikke med den anden. Men jeg havde ikke styrken til at sige fra første gang, altså fordi det var, det ville heller ikke være helt nemt at gøre. Altså anden gang, der tænker jeg, der går nogle år imellem, at jeg har de her kærester. Det er ikke sådan, at jeg sådan ligger med to kærester hver anden måned. Så der kommer jo først en ny efter 2,5 år eller sådan noget. Og det går så endnu mere dårligt, kan man sige. Ikke?
Jo, men altså, du bliver så skilt, og nu er du så blevet, hvis vi lige er tilbage til, nu er du sådan blevet den Maria Hirse. Altså det blev en, altså det er ikke for noget med lykkehjulet. We are fortune. Vi kendte det jo. Altså, jeg kendte det jo godt, jeg har boet i USA.
Ja.
Det er jo kæmpestort.
Kæmpestort.
Og det var nyt i Danmark. Altså, når man kigger på det i dag, så er det ikke super kompliceret, det der sker, vel?
Men overhovedet ikke, men det var bare folkeligt.
Ja.
Det var rigtig,
hvem
rigtig
var
rart.
Hvem var fra starten?
Det var Bengt Bur.
Ja, han var den første.
Ja, så kom Maja.
Nej, Maja var den første.
Men det var ikke så længe, vel?
Nej, altså jeg tror, jeg nåede at lave 3.000 programmer.
Og mange værter nåede du?
Jeg havde kun Bengt.
Nå, okay, så der var en anden, der... Ja.
Det var fra 95 til 2001, ikke?
Ja.
Ja. Ja. Og, på det, og det var noget, før også?
Nej, før, ja, før det, jeg tror, det var i 2-3 år før. Ja.
Var det Carina og...
ja. Og Michael Meyerham,
ja,
tror jeg.
Ja, ja, ja. Okay. Så, og så, men,
men jeg kendte det jo heller ikke, for jeg kom fra Schweiz, så der, ja, der havde vi ikke noget Wheel of Fortune.
Lede, altså var det det, du lavede?
Ja, det var det.
Det var fuldtidsarbejde?
Det var ikke fuldtidsarbejde, men det... Men, men det var det, jeg lavede, og det, jeg levede af. Men jeg skulle ikke på arbejde hver dag.
Nej, nej, men jeg mener, du... Nej, okay, jeg mener ikke fuldtid, men altså, du godt leve af det.
Ja, ja, det kunne jeg sagtens.
Hvordan var det at blive sådan kæmpe... Du blev kæmpe kendis.
Ja, men det var på en eller anden måde meget mærkeligt, men på en eller anden måde opdagede... Altså, jo, jeg opdagede det selvfølgelig selv, for jeg lavede en masse interviews, så kunne godt se, at jeg var i det ene og det andet blad. Men... Jeg tænkte bare aldrig rigtigt på det på andet, end det var mit arbejde. Og jeg synes, ja, det var så sjovt. Så det var ikke sådan, når jeg tog toget hjem fra Valby, og folk kiggede på mig. Jeg så det ofte ikke. Altså, men jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, du ved, at give TV2. Også det, som
altså, de betalte for.
Lave noget ordentligt pres, ja, ikke? Også der, og fordi det var folkeligt, og jeg... Altså, jeg må også sige, at det er de bedste år, altså, jeg har haft på arbejdsmarkedet. Det er absolut de år. Altså, jeg elskede det.
Men kom du ikke ud til alle mulige premiere, røde løber?
Nej, premiere. Altså, mig og Bengt var, ja. Altså, Bengt var jo selvfølgelig fritaget, fordi han var den ældste og mest gavede. Så det var mig ligesom, der stod for det her pres og noget. Men jeg har aldrig været god til at... Jeg deltog i det, jeg skulle. Jeg var god til at lave private interviews, men jeg har aldrig været typen, der rigtig gad sådan noget med, altså, så får du en billet til gala-premiere på et eller andet. Jamen, hey, jeg er ligeglad.
Gik du i byen? Og...
Nej.
Så det gør du heller ikke.
Så er det ikke sådan noget rent til efterfest? Og,
nej, der er aldrig nogensinde. Nej.
Jamen, altså, du var blevet skilt, og sådan, så ja, du var nej, bare dig selv? Og...
Ja, jeg var bare mig selv, og så passede mit arbejde, og havde min hund, og... Nej, jeg har aldrig gået i byen, og jeg har...
Du ikke sådan en party?
Nej, nej, og så har aldrig du sådan rigtig
drukket. Fik du heller ikke sådan kendis venner?
Nej.
What?
Ja, altså det havde jeg jo på Nordisk Film, men ja, vi var ikke venner. Altså,
nej, det var
ikke
var sådan arbejdskolleger.
Det var arbejdskolleger, ja, men jeg har aldrig været i byen med dem eller noget.
Nå.
Nej, altså det gjorde jeg slet ikke.
Jeg tænker bare netop så... Fordi jeg kan jo også huske dig dengang. Jeg var jo... Jeg gik jo i gymnasiet der i 96,
ja,
ikke?
Ja.
Og man tænker jo, wow, det er jo sådan en virkelig glamourøs livsstil, og det, ja, der kommer til alle ting og kender alle, og...
Ja.
Men der er du simpelthen bare...
Jamen, jeg tror altså, jeg kendte nok alle.
Ja, ja.
Men det var ikke sådan noget, jeg tænkte over.
Nej.
Jeg troede, at du fløj til Monaco hver anden weekend.
Nej, slet ikke. Nej.
Hvor boede du?
Jeg boede... Jeg boede på Frederiksberg.
En lille lejlighed, eller hvad? Eller?
Ja, altså lille... Sådan, ja, ja, sådan 100 kvadratmeter eller sådan noget. Ja, det var fint. Det var rigtig, ja.
Flot,
det var, ja, det var fint.
Det var også godt.
Jeg synes, det tænkte godt i forhold til... Altså, ja, jeg havde jo tit fri og sådan noget, og jeg havde 7 uger sommerferie og sådan noget. Så nej, jeg synes ikke, at jeg led overlast. Altså, det gjorde jeg ikke.
Og hvornår sluttede du så med...
Jamen, det gjorde jeg så i 2001, ja, og så lavede jeg sådan noget, der hed den 6. sans.
Ja.
Tror jeg lavede 2-3 år. Og så fødte jeg Gabriel.
Og men der så... havde du fået din store datter.
Ja,
men han fik jeg 98. Og der Peter Assenfeldt.
Ja, jeg har aldrig været gift med ham.
Nå, men vi er sammen med ham.
Men det er faktisk ret væsentligt, at jeg ikke har været gift med ham, fordi at på trods af, at der er gået 25 år, så vil pressen stadig ikke have, at jeg skulle have været gift med Peter Assenfeldt. Fordi så tænker de, what a gold digger.
Ja.
Men nu var jeg faktisk, blev faktisk meget forelsket i Peter, og jeg kendte altså ikke, jeg må sige, der er jeg igen åbenbart været helt bag om dansen. Jeg vidste ikke, at han var bogforlægger. Jeg havde ikke noget kuponhæfte derhjemme, hvor jeg ligesom havde tilmeldt mig en bogklub.
Så
jeg vidste overhovedet ikke, når han
hvordan sagde... Hvordan mødte du ham? Så, fordi det tænkte jeg også var sådan noget kæmpe...
Jamen, der var jeg faktisk ude, og det var en af de...
Var lidt ude.
Det var en af de enkle gange, at jeg har været ude. Jeg har også kun været på NASA den ene gang som single. Og så efterfølgende var det Peter, han kunne godt lide at komme der. Så vi var der nogle gange efter... Men der var jeg med en ven, og der mødte jeg ham så. Og der kan jeg jo huske, at han sagde, ved du ikke, hvem jeg er? Og der var også tænkt...
Det var
helt dumt. Og jeg tænkte bare, hvad? Nej.
Han vidste jo godt, hvem du var.
Ja, men altså, men jeg tror ikke, at han tænker, at jeg blev kendt af at være sammen med ham.
Altså, men han skal han da bare have.
Ja, men jeg tænker også, at det har han sikkert ret i. Og han havde også, han var veninde med Helena Christensen og sådan noget, og jeg var bare sådan helt sådan, what? Altså,
det hvor var lang tid var I sammen?
Jamen, vi var jo sammen nogle år. Ikke mere end nogle år.
Og der får du så et barn?
Ja.
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 Han kan jo virkelig godt lide at gå ud. Og når, det kan du ikke. Men blev du så hævet med, eller sagde du til Peter, jeg bliver hjemme?
Nej, nej, det kan jeg ikke.
Så du blev hævet med rundt til alle de her ting?
Jeg vil ikke sige, at jeg blev hævet med rundt, men han kunne godt lide. Han så det ikke som at gå ud, og man spiser noget på Victor.
Nej.
I min verden er det at gå ud, fordi jeg skulle forholde mig til andre mennesker. Men sådan havde han det ikke.
Det var hans dagligstue? Eller?
Ja, og fordi han havde det bedst med det, så var det det, vi gjorde. Så jeg har aldrig egentlig tænkt, at jeg skulle sige, nej, jeg bliver hjemme. Og vi nåede heller aldrig at spise hjemme.
Okay.
Aldrig?
What?
Nej.
Det er vildt. Det er vildt.
Ja, vi spiser aldrig hjemme. Og vi spiser aldrig engang morgenmad hjemme. Det var sindssygt.
Så alt foregik på en restaurant simpelthen?
Ja,
nå.
Det gjorde det. Wow. Altså, han havde også sin egen restaurant, der, hvad hed den?
Assenfeld.
Ja, der havde han også ketchup. Ja. Men så havde han også en eller anden Assenfeld og lobster eller sådan noget.
Wow.
Det var et eller andet, i Stor Kongensgade.
Man kunne godt spise, hvor spiste man? Ej, morgenmad, hvor spiste man det?
Det gør man for Victor.
Ja.
Det kan man for Victor.
Kommer du der en gang imellem?
Nej. Jeg er ikke kommet der i 20 år. Altså, nej, jeg er slet ikke til sådan nogle steder. Overhovedet ikke. Altså, men jeg er også... Ja, nogle gange, altså måske for 20 år siden eller sådan noget, så kunne jeg godt lige gå forbi, men der så jeg de samme, som havde siddet der 5 år tidligere. Så nej, det er ikke... Jeg er ikke så meget på sådan nogle steder, nej.
Men altså, nu talte du før om de her mænd, du... Er Peter en af dem, hvor du også havde dårlig dømmekraft?
Nej, det havde jeg bestemt ikke. Altså,
han var bare anderledes også.
Ja, Peter er jo bare sin egen, men jeg vil ikke sige, at jeg har haft dårlig dømmekraft. Altså, jeg har stor respekt for Peter og hvad han har bedrevet.
Men han er vel også altså meget far for jeres datter?
Absolut, jeg synes, han har været meget ansvarlig.
Ja.
Og han er den bedste far, min datter kunne få. Og det er jo absolut det vigtigste. Så det er jeg meget, meget taknemmelig over. Altså på den måde, så kunne jeg ikke have valgt meget bedre.
Nej, det senere, det bliver svært for dig, så er han der jo for hende.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så, og det er man jo dybt taknemmelig for i den situation, når man selv har
så
trådt det siden af.
Så...
Nej, det gør vi egentlig ikke.
Nå, altså,
men min datter er også 25, kan
ja,
sige.
Altså, ja,
så det er ikke sådan, at vi hænger ud.
Jeg så bare, at I var ude at spise på et eller andet tidspunkt. Sådan.
Det er rigtigt, at hun fyldte 25.
Ja, okay.
Ja,
okay.
Ja.
Så fint nok.
Ja.
Ja, det må man vel gå ud fra, at mange mennesker, der har så store børn, at de behøver ikke at...
Vi behøver ikke at hænge ud, og det gjorde vi heller ikke før her.
Nej.
Altså... Han har sit eget liv, og så og jeg har haft mit eget, og så vores fælles.
For dig.
Ja,
er de der, altså man ikke lige Peter, men nogle af de der eksmænd, er der nogen der har fat i dig, passer på dig lidt? Og...
Nej, det kan man ikke sige.
Så de har ikke udtrykt forståelse af situationen, du havnede i, eller støttede dig på anden måde, eller har de lavet høre fra sig overhovedet?
Ja, altså ved den første sag...
Jeg prøver at fortælle om den første sag i kort, som du nu...
Jamen, det første sag er kort, at jeg møder en mand, der inviterer mig ud over Facebook. Og når jeg kigger på hans billeder, kan jeg godt se, at han ser anderledes ud, end dem, jeg sådan plejer at gå ud med. Og ham her, han har motorcykel og sådan noget. Men han har altså ikke noget logo eller noget på. Og han arbejder på en byggeplads, og det lyder fint. Og vi mødes... Og så mødes vi tredje gang eller sådan noget, så fortæller han, at han så åbenbart har et forhold til et side af miljøet, som jeg ikke før havde...
Sådan, miljøet, altså rockermiljøet?
Ja, som jeg ikke havde... Jeg havde ikke lavet nogen bekendtskab med den side før, og jeg aldrig kendt nogen, altså der var det. Men der blev det hurtigt klart, at det var ham, der kom til at bestemme, hvad der foregik.
Men var du ikke forelsket?
Nej, det var jeg ikke.
Så det var tvang?
Så du blev spundet ind på en eller anden måde?
Ja, det gjorde jeg. Det blev bare, som det var, og det har egentlig ikke noget at gøre med, at han sikkert bare tilknyttet et
miljø. Det var ham som person?
Det var egentlig bare ham som person, tror jeg, at det var ikke lige et valgmulighed. Og det er mange, der tror jo, at... Jeg tænkte jo bagefter, altså hvorfor fanden havde ringet du ikke til politiet og sådan noget, og der må jeg bare sige, altså man er ualmindelig naiv, hvis man tror, at du har mulighed for det.
Ja, hvis du skulle have det, så var det nogle helt andre.
Hvis jeg havde gjort noget sådan, så havde jeg jo været en stikker. Og så i den situation, ja, så er du færdig. Men folk elsker jo det her land og gør sig kloge på andres bekostning, så det var jo ikke, der har nok ikke været...
Hvor lang tid når I at være sammen?
Kun i 7 uger.
Okay.
Der når du simpelthen at blive spundet ind i det her...
Ja, det er i hvert fald nok til, at man ikke siger sådan, nu skal du... Jeg prøvede jo så godt, jeg kunne, at sige, nu skal du holde dig væk. Men,
og hvad ender det med?
Jamen, det ender med, at politiet møder op jo. Og han har fået lov til at stille nogle af hans ting i et af nekserne. Og jeg får jo chok, den lørdag.
Men er det der, du er i sommerhuset?
Ja, og jeg vågner ved, at det bliver banket hårdt på vinduet, og vi sover hver vores værelse, fordi han snorker sådan. Og så det gad jeg ikke. Og så vågnede jeg ved, at det banker hårdt på vinduet, og det blev ved med at banke. Jeg tænkte, det er posten, man slap dog af. Og til sidst, så tager jeg bare en dyne omkring mig, og så går ud, og så står der 9 kampklædte betjente med skudsikre våben mod mig. Og så åbner jeg vinduet, og så siger han, ja, vi får politiet. Så siger jeg, ja tak, det kan jeg godt se. Og så siger han, er der en hans navn til stede? Og så siger jeg, ja. Og så siger han, ham får du lige vækket en fart. Og så de næste 3 timer var der ransagning. Jeg kan ikke, på det tidspunkt kan jeg ikke tænke. Altså, jeg...
Men er det et sommerhus, du har lejet?
Ja, sommerhus, jeg havde lejet.
Til dig selv? Eller før?
Ja, til mig selv og før børnene. Ja. Og fordi jeg tænkte, det var godt, så havde vi siddet og holdt vores sommer, og det var en rigtig god idé. Så det var jo mig, der havde lejet matriklen, og det var det, der blev afgørende, at de her effekter blev fundet på en, hvad kan man sige, en matrikel, jeg havde lejet.
Okay,
man fandt aldrig noget DNA eller noget som helst, men man fandt så nogle stjålne effekter, og det, altså, det lød til, at jeg skulle have kigget i de kasser, da han var kommet med de kasser, skulle jeg have kigget i dem, og så skulle jeg se, hold da op, der er en masse elkedler. Hvorefter, at mit ansvar var, at jeg så skulle have ringet til politiet og sagt, jeg har åbnet en kasse, jeg er kæreste med den og den, og der er en masse elkedler. 1, det ville jeg aldrig have kunne gøre. 2, nu er jeg ikke typen, der går i folks flyttekasser. Jeg har da aldrig nogensinde troet, at man, altså, når man begik et eller andet, så man gik efter elkedler. Altså, havde du nu vist mig 4 Rolex-ure med diamanter, så havde jeg nok tænkt, det må jeg sgu godt nok tænke, den der havde jeg ikke lige set, at du havde sådan noget. Fordi at han havde jo ingenting, han ejede ingenting. Men dertil, at jeg så skulle kigge i hans ting, nej, det var det, nej.
Så du blev medskyldig i tyveri, simpelthen?
Ja, altså i hæleri, hvis
det. Ja, hæleri, okay.
Ja, fordi jeg havde jo sat nogle flasker rødvin og noget flasker champagne til salg.
Ah, ja.
Og det gjorde jeg jo mit eget navn.
Okay,
fordi jeg tror da ikke på...
Hvor tror du, de kommer fra?
Jamen, jeg tror da, det er hans. Ja. Altså, hvor han har tømt sin lejlighed.
Ja.
Så det, og der er ikke noget mærkeligt til 2 flasker rødvin, 2 flasker champagne. Var det i den dyre ende? Ja, var det rigtig dyre ende? Nej, ikke i forhold til det, jeg var vant til. Og han spørger mig bare, om jeg kan sætte sig selv ind på min DBA-side. Ja, så kan jeg sagtens. Mm. Og så viser det sig så, at de åbenbart er stjålne, de her flasker. Og så tror folk bagefter, at jeg for 1.800 kroner vil have sat hele mit image på spil. 1. Nej, så havde jeg nok oprettet en fake-profil.
Ja.
Altså, det siger sig selv.
Men du bliver dømt?
Ja, jeg bliver dømt for, at have hælerivarer på en matrikel,
jeg har lavet. Hvad er dommen der?
Det var 80 timers samfundstjeneste.
Jamen, der var også noget med en hestestal, som var indover.
Ja, så var en hestestal. Jamen, der sker så det, at jeg sådan var en slags mor for sådan en ung pige et sted, hvor vi havde heste, som havde nogle diagnoser, og hun havde det svært. Og jeg er alene i det her sommerhus, og jeg er virkelig alene, det efter det, der er sket med ham her, og det har været fremme i pressen. Så alle har bare fjernet sig fra mig. Altså, jeg havde ikke kontakt til nogen. Andet end blandt andet hende her, der ringer og siger, at hun er blevet uvenner med sin kæreste, om jeg kommer og hente hende, og jeg har ikke overskud til at hente hende. Jeg har det selv virkelig, virkelig dårligt. Men til sidst, jeg er virkelig ikke så god til at sige fra, jeg er blevet bedre med alderen. Så jeg henter hende. Og hun var rigtig dårlig humør og ked af det, og så ville jeg gerne muntre hende op, så begyndte jeg at snakke om, da vi havde heste. Og så siger hun, at hun har overvejet at få sin heste tilbage, så hun har set på nogle opstillingssteder, og der er et af dem, vi er omkring Humlebæk, du ved, der på McDonald's. Og så kører vi tilbage over Kvistgård, og så er der et opstillingssted i nærheden. Og så er det, der er klokken blevet 10 om aftenen, så det bliver sådan lidt skumringsmørkt. Og så siger hun, ej, hvorfor kan man ikke se ridehus herfra? Jeg siger, det kan man ikke, det er simpelthen for sent. Altså, vi må kan komme igen i morgen. Ej, vi kunne godt lige gå en lille tur ned den der markvej. Så siger hun, for helvede, altså kan vi ikke bare komme hjem? Nej, det vil hun gerne lige se. Så tænkte jeg, ja, så gør vi det. Og så siger hun, nej, jeg går ind og banker på. Så siger nej, det må du ikke. Ja, det kan man ikke tillade, sådan klokken 9:45. Og så gik vi af den der lille grusvej, og så inden jeg får set mig om, så åbner hun sådan en stalddør ind til en stald, og så kommer der bare spotlight på. Og så hører jeg pludselig en masse høje stemmer, det lyder som polakker. Men hun løber. Så bliver jeg forskrækket, så løber jeg efter, men fordi at hverken et, jeg er jo ikke særlig god til at løbe, fordi jeg har dårlig hjert. To, så er jeg også virkelig klodset. Så hun når hen til bilen i løbet af, mig? Nej, 20 meter, så skvatter jeg. Og det næste, der sker, det er, at jeg har en meget tung mandsperson på nakken, som er sikker på, at jeg er cigøjner og tyv.
Ja, tidligere politibetjent, ikke?
Ja, det var nogle sadler og noget.
Ja, men han tænkte, at vi var der for at gå ind i hans sadelrum, hvilket ville være lidt svært, fordi det fik jeg så vide senere i retten, det vidste jeg jo ikke. Men for det første var det sådan en kodesadelrum, og nu har jeg jo selv haft heste, og ikke haft de billigste af slagsen, og nu er det sådan med sadler også, at de skal altså være et vist mærke, for de noget værd. Og uden at nu forklare, hvad den her mand har i sit sadelrum, så vil jeg ikke tro, at han kom i nærheden af, hvad jeg selv havde haft af sadler. Så nej, vi var ikke kommet for at tage et hovedtøj. Jeg havde helt hvidt tøj på. Altså, hallo, altså, alle kan jo regne ud, du skal nok ikke komme i hvide bukser og sådan noget, hvis du vil tage et eller andet. Og nej, jeg var heller ikke kommet for at tage en hest, det kan du ikke. Heste er chippet. Og hvordan skulle jeg også være kommet derfra med en hest, når jeg ikke har nogen trailer, skulle jeg være reddet ude i skoven? Altså, der var så meget, som åbenlyst ikke gav nogen som helst
men,
mening.
Men du
blev
med til politiet, vel?
Ja, men han ringer efter.
Hvad får du så?
Nej, men jeg bliver taget med på stationen, så bliver jeg selvfølgelig løsladt igen. Der er jo ikke
så
noget at komme.
Ikke noget. Så det var bare en.
Men det blev selvfølgelig blæst op til, at
okay.
Hold da op, Maria, nu på nærmest røveri i en eller anden stald. Altså, jeg må også sige, at de havde kronede dage i pressen med mig, altså, fordi det jo også var i juli, ikke? Der skete jo ikke noget som helst. Så sådan er det jo altid med pressen om sommeren, at de gejler historier op, fordi at der ikke sker særlig meget. Så det må man da virkelig sige, at det fik jeg noget at skrive om. Ja.